What does it mean to be a Christian?
Unsa gyud pasabot sa pagka-Kristiyano? Ang usa ka Kristiyano may hugot nga pagtuo ni Ginoo Hesus Kristo, nga siya ang tinuod nga anak sa Dios, gipadala sa iyang amahan aron mag-anto sa ato mga sala. Niana ang kinatas ang gugma nga mao ang pag-ula. Ang usa ka Kristiyano nagtuo nga pinaagi sa grasya sa Dios amahan o sa iyang anak si Hesus Kristo, makahinulsol kita, makapasaylo sa uban, makatuman sa mga sugo o makaangkon o kinabuhing dayon. Ang pulong nga Kristiyano nagpasabot sa pagdalangan hika nato sa ngalan ni Kristo. Gibuhat nato kini pinaagi sa pagpabunyag o pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo, pinaagi sa pagpandong sa mga kamot ni ato naghupot sa iyang otoridad sa priesthood. Ang usa ka Kristiyano nasayod nga sa tibuok kasaysayan, ang mga propeta sa Dios kanunay nga misaksi kabahin ni Hesus Kristo. Kini nga Hesus giobanan sa langit ng amahan, mipakita ni propetang Joseph Smith ni atong tuig 1820 og mipahuli sa Ebanghelyo o sa organisasyon sa iyang orihinal nga simbahan. Pinaagi sa kasulatan o pagsaksi ni Joseph Smith, kita nasayod nga ang Dios ang atong langit ng amahan adunay nahimaya o nahingpit nga lawas nga unod o bukog. Si Hesus Kristo mao ang iyang bugtong anak diha sa unod. Ang Espiritu Santo usa ka personahe sa Espiritu kansang buhat mao ang pagsaksi sa amahan o sa anak. Ang Dios nga kapanguluhan mao ang tulo kabuwag nga managlahi nga binuhat, nakahiusa sa katuyuan. Uban ini mga doktrina isi pundasyon sa atong hugot nga pagtuo, aduna bay pagduda o panaglales nga kita Kristiyano? Apan sa matag Kristiyano, usa ka yanong pangutana, unsa kita nga matang sa pagka-Kristiyano? Sa laing pagkasulti, unsa na ang atong tinguha sa pagsunod ni Kristo? Atong ikonsiderar ang kasinatian sa duha ka Kristiyanong disipulo. Ug sa naglakaw si Hesus sa ubay sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka mga managsuong nalaki, si Simon nga ginganlan, si Pedro ug si Andrew nga igsuon niya si Pedro nga nanglaya diha sa lanaw kay mga mangingisda man sila. As scripture mingon, og siya mingon nga to kanila, sumunod kamo kanako, og himuon ko kamong mga mangingisdag tao. Diha-diha gibiyaan nilang ilang mga laya, og mikuyog kaniya. Isip mga Kristiyano karon, aduna kita'y kahigayunan sa pagbuhat, nga diha-diha dayon, og walay pagduha-duha. Sama sa gibuhat ni Pedro og Andres, gibiyaan nila ang ilang mga laya ug mikuyog kaniya. Kita usab pagatawagon sa pagbiya sa atong mga laya, sa pagsalikway sa kalibutanong mga kinaiya, batasan ug mga tradisyon. Gitawag usab kita sa pagsalikway sa atong mga sala. Ngadto ni Hesus gitawag ang panon sa katawhan. Siya miingon kanila, kun dunay buot mosunod kanako, kinahanglan magadumili siya sa iyang kaugalingon o magpasan sa iyang cross o magasunod kanako. Ang pagdili sa atong kaugalingon ni Anang Daotang Kinaiya mao ang sinugdanan sa paghinusol nga nagdala og dakong kausaban sa kasing-kasing hangtod nga kita wala na hilig sa pagbuhat o daotan. Kini nga kausaban gitawag nga pagkakabig mahimo lamang pinaagi sa manluluwas. Si Hesus misaad, kung ang mga tao mo duol nga rin ka nako, o mapakita nga rin ka nako sa ilang mga kahuyang, o ang akong grasya, igo alang sa tanan ng mga tao na magpaubo sa ilang kaugalingon sa akong atubangan. Kahit kung sila magpaubo sa ilang mga kaugalingon sa akong atubangan, o magbaton o hugot nga pagtuo nga rin ka nako, ni ana ako muhimo sa mahuyang mga butang na mahiyong nga maligon nga to kanila. Samtang kita gihimong bag-o diha kang Kristo, ang atong mismong kinaiya nausab o dili na kita ganahang mubalik sa atong karaang binuhatan. Bisan pa, ang matinud-anong mga Kristiyano kanunay nga mapanalanginan nga makasinati og mga kristanan og kapakyasan. Kung kini nga makalimpyo nga mga hagit mo abot, tingali matintal kita nga mobalik sa karaan natong binuhatan. Human sa paglansang sa cross sa manaluwas, may pakita siya sa mga babae og miingon kanila nga ang mga kaigsuunan makita kaniya sa Galilee. Sa diyang si Pedro, ang senior nga apostol may balik sa Galilee, may balik usab sa iyang hibaluan, sa iyang ganahan nga buhaton. Mangista ko, may pasabot siya, og may dala og pila ka mga disipulo uban kaniya. Sa pagkatinood, si Pedro ang uban ng isda sa tibok gabi nga wala gayoy nakuha. Pagkasunod buntag, si Jesus may pakita diha sa baybayon og may tawag kanila tabok sa katubigan. Itaktak ninyo ang pukot diha sa tuo. Si Juan diha dahil nakaila sa tingog sa manluluwas. Og si Pedro, kalit nga milokso sa tubig og milangoy padulong sa baybayon. Ang mga disipulo nga nagpabilin sa sakayan misunod sa iya mga mando og nadiskubrihan nila nga ang ilang mga pukot milagrong napuno sa mga isda. Ngadto sa mga Kristiyano kinsa mibalik sa naandan dili matinud-anong binuhatan, huna-una ang matinud-anong ehemplo ni Pedro, ayaw paglangay, paminawa og ilha ang tingog sa magtutudlo nga nagtawag. Og diha-diha dayon, balik kaniya og dawata pag-usabang iyang abundang mga panalangin. Sa pagbalik sa mga kaigsuunan sa baybayon, nakita nila ang usa kabangkite sa isda og pan. Dali, pamahaw na kamo. Midapit ang manuluwas. Sa iyang pagpakaon kanila, nangutana siya kang Pedro sa makatulo, Simon, anak ni Juan, gihigugma, mabako, labaw pa niini. Sa dihang ipadayag si Pedro sa iyang gugma, ang manuluwas miingong hangyo kaniya, pakan na nga akong mga nating karnero, pakan na nga akong mga karnero. Kinimaw ang tawag ni Kristo sa tanang Kristiyano karon. Pakana ang akong mga nating karnero. Pakana ang akong mga karnero. Ipaambit ang akong ebanghelyo sa batan-on. Man matigulang, nagdasig, napanalanginan, naghupay, nag-auhag, o nagligon kanila. Ilabay na niya itong lahi ang una-huna, nga gituohan kaysa kanato. Ang atong gipakaon ng iya mga nating karnero sa atong mga panimalay pinaagi sa pagsunod sa ebanghelyo, pagsunod sa mga sugo, pag-ampo, pagtuon sa mga kasulatan o pagsundog sa iyang gugma. Atong gipakaon ng iya mga karnero diha sa simbahan sa atong pagserbisyo sa mga quorum sa priesthood o sa auxiliary ng mga organisasyon. O atong gipakaon ng iya mga karnero sa tibuok kalibutan pinaagi sa pagkahimong Kristiyano nga silingan. Nagbuhat unsay sa lunsay nga relihiyon sa pagbisita o pagserbisyo sa mga byuda sa walay mga amahan sa kabos o sa tanang nanginahanglan. Alang sa daghan, ang tawag ng mahimong Kristiyano ingon og mapugsanon, gani malupanon. Apan dili kita, angay nga mahadlok o mubati nga dili sarang. Ang manuluwas misaad nga siya mohimo kanato nga sarang sa iyang buhat. Sumurod kamo kanako, mingon siya, og himuon ko kamo mangingisdag tao. Sa pagsunod kaniya, mupanalangin siya kanato og mga gasa, talinto og kusog sa pagbuhat sa iyong mga kabubuton. Nga magtugot ka nato nga mulihok lapas sa atong naandan o magbuhat o mga butang nga wala pa nato mabuhat sukad. Mahimo nagpasabot kini nga sa pakigbahin sa ebanghelyo nga to sa atong mga silingan, pagluwas ni atong espirituhanong nga wala, pagservisyo o full-time nga misyon, pagtrabaho sa templo, pagpadako o anak nga may espesyal nga panginahanglan, pagmahal sa nesalaag, pagserbisyo sa kauban ng masakiton, pagpailob sa mga panagbangi o pagantos sa kasakit. Nagpasabot kini sa pag-andam sa atong kaugalingon nga musanong sa iyang tawag sa pag-ingon, ako muadto sa pagbuot mo. Musulti sa imong ipasulti. Muhimo sa pagbuot mo. Mamahimo sumala sa pagbuot mo. Aron mamahimo kita sa unsay gusto sa langit ng amahan kanato. Musunod kita kang Hesus Kristo. Mupamatuod ko nga kanunay siya nga nagtawag kanato nga mosunod kaniya. Kung nagkat-on ka lang sa Kristiyanong pasalig sa mga santos sa ulahing mga adlaw, o dili hingpit nga misalmot sa simbahan, o gusto ka nga mosunod kaniya pag-usab, ayaw ka hadlok. Ang nag-unang mga disipulo sa manluluwas, pulos bag-o nga mga membro sa simbahan, bag-o nakabig nga to sa iyang ebanghelyo, mapailulubon ang mitudlo siso sa matagusa. Mitabang siya kanila sa pagtuman sa ilang mga katungdanan. Mitawag sila kanila nga iya mga higala o gisakripisyo ang iyang kinabuhi alang kanila. O gibuhat na usab niya kini, alang kanimo o kanako. Mupamataod ako, mupatuod ako, nga pinaagi sa iyang mahangturong gugma o grasya, mahimo kitang mas Kristuhanon nga pagka-Kristiyano. Huna-huna ang musunod nga mga Kristiyanong hiyas. Giunsa man nato sa pagpalig-on ni ini sa atong kaugalingon. Kristuhanong gugma, ang manluluwas nagbahal sa tanan. Mabination sa tanan, siya may biya sa kasiyaman og siyam sa pagpangita. Sa usa, kay bisan gani ang mga buhok sa atong ulo, naihap na ang tanan kaniya. Kristiyanong hugot nga pagtuo, bisan sa mga tentasyon, pagsulay o mga paglutos, ang manluluwas misalig sa atong langitong amahan o mipili nga matinud-anon o masulundon sa iya mga sugo. Kristiyanong sakripisyo. Sa tibok niya kinabuhi, ang manluluwas mihatag sa iyang panahon, iyang kusog, o sa katapusan, pinaagi sa pag-ula. Mihatag sa iyang kaugalingon aron ang tanang mga anak sa Dios mabanhaw o may kahigayunan nga makaangkon sa kinabuhing dayon. Kristuhanong pag-amuma. Sama sa buotang Samaritano, ang manluluwas kanunay nga nagtinguha sa pagluwas, pagmahal o pag-amuma sa mga naglibot kaniya, bisan unsa pa sa ilang kultura, tinuuhan o kahimtang. Kristuhanong serbisyo. Bisan ko nagkuha og tubig sa tabay, nagluto sa isda, o naghugas sa abugon ng mga tiil, ang manluluwas migahin sa iyang mga adlaw sa pagserbisyo sa uban. Nagtabang sa naluya o nagligon sa mahuyang. Kristuhanong pailog. Sa iyang kaugalingong kaguol o pag-antos, ang manluluwas mihula sa iyang amahan uban sa pailog. Siya naghulat ka na to na makaamgo unsa ang matarong o mapauli ngadto kaniya. Kristuhanong kalinaw. Sa tibuok niyang pangalagad, nag-ahag siya o pagpasabot o nag-ugmad o kalinaw. Ilabi na sa iya mga disipulo, mitudlo siya nga mga Kristiyano dili makig-away sa ubang mga Kristiyano, bisan pa sa ilang mga panaglahi. Kristiyanong pagpasaylo. Mitudlo siya kanato sa pagpanalangin ni adtong nagtunglo kanato. O mipakita o gihimplo pinaagi sa pag-ampo nga kadtong milansang kaniya mapasaylo. Kristuhanong pagkakabig. Sama ni Pedro o Andres. Daghan ang nakaila sa kamatuoran sa Ebanghelyo sa ila dayong pagkadungog ni ini. Nakabig sila diha-diha dayon. Mahimong mas dugay kini nga alas uban sa usa ka pahayag nga gihatag sa pinaagi ni Dios met ang manluwas mitudlo. Kan ang gikan sa Dios mao ang kahayag ug siya nga nakadawat sa kahayag o nagpadayon diha sa Dios makadawat og labaw pa nga kahayag ug kana nga kahayag mag-anam og labaw kahayag og labaw pa sa kahayag hangtod sa hingpit nga adlaw. Sa atong pagkakabig, si Jesus Kristo mao ang kahayag ug ang manunubo sa kalibutan, ang espiritu sa kamatuoran. Kristuhanong paglahutay hangtod sa katapusan. Sa tibuok niyang kinabuhi, ang manluluwas wala muundang sa pagbuhat sa kabubuton sa iyang amahan, apan mipadayon sa pagkamatarong, kaayo, kaluoy, o kamatuoran hangtod sa katapusan sa iyang mortal nga kinabuhi. Kinang pipila ka mga kinaiyan ni adtong naminaw, o mipatalinghog sa tingog sa manluluwas. Isip usa sa iya mga linain nga saksi diha sa yuta. Ako muhatag sa akong Kristuhanong pagmatuod nga naggatawag siya kanato karon. Umanhi ka ug sumunod kanako. Sunda ang dalan padulong sa mangturong kalipay o kinabuhing walay katapusan sa gingharian sa langit ng Amahan. Sa pangalan ni Jesus Kristo, atong manuluwas ug manunubos. Amen.